Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. U Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Prvog dana održavaju se odvojeni razgovori delegacija sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Teme: zajednica srpskih opština, nestali, pravosuđe, energetika i sloboda kretanja. Za sutra je zakazan zajednički sastanak. Na dan ustoličenja mitropolitu Crnogorsko-Primorskom Joanikiju najvažnije je bilo da se poštuje zakon. U intervju za Radioteleviziju Srbije mitropolit kaže da je crnogorski ustav najviše kršio onaj koji je trebalo najviše da ga brani. Izvesne su nove mere protiv koronavirusa, COVID propusnice i smanjenje broja ljudi na okupljenjima. O tome koliko je u ovom trenutku neophodno uvođenje novih epidemioloških mera za našu emisiju govori profesor Branislav Tiodorović. U središtu pažnje govorimo i o imunizaciji dece. U Srbiji je odobrena vakcinacija protiv korone za decu stariju od 12 godina. Koja deca bi prvo trebalo da se vakcinišu? Koliko najmlađih je do sada primilo vakcinu? Koja vakcina se preporučuje? Koje dileme oko vakcinacije i dalje muče roditelje? Kako se izboriti sa predrasudama i dezinformacijama? Sagovornik emisije profesor dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli. I kao što ste čuli uvodu u emisiju, u Briselu je nastavljen dijalog Beograda i Prištine na tehničkom nivou. Prvog dana održavaju se odvojeni razgovori delegacije sa specijalnim predstavnikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom, dok je za sutra zakazan zajednički sastanak. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković poručuje da se Beograd zalaže za poštovanje i primjenu do sada dogovorenih sporazuma, kao i za očuvanje mira i stabilnosti u regionu. Dodao je da od ishoda dvodnevnih razgovora zavisi i nastavak dijaloga na najvišem političkom nivou. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Delegaciju Beograda u Briselu predvodi šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je naglasio da ni ova runda nije počela u prijatnoj atmosferi, budući da mu je pre nekoliko dana ponovo zabranjen ulaz u pokrajinu. Srbija je uvek spremna za dijalog i uvek ima konstruktivan pristup, ističe Petar Petković.
Mir, stabilnost su nam preko potrebni. Bez pomirenja srpskog i albanskog naroda ne možemo da govorimo o miru i stabilnosti i na celom Zapadnom Balkanu, na čemu država Srbija apsolutno insistira. Ako hoćemo da idemo napred, ako hoćemo da se razvijamo u ekonomskom smislu, da ljudi imaju radna mesta, da u svakom smislu ne samo Beograd, Priština, već i države u regionu napreduju, dakle moramo da sarađujemo. Zato je važno da razgovaramo i ovde u Briselu, jer sve krupne i važne teme koje nas opterećuju možemo da rešimo isključivo ovde u Briselu. I zato insistiramo na dijalogu, jer je to jedino mesto gde možemo da rešimo velika i ključna pitanja. Mi ovde dolazimo da razgovaramo o pet krupnih tema koje smo inače i najavili predstavnicima Evropske unije. Razgovarat ćemo o zajednici srpskih opština, razgovarat ćemo o pitanju nestalih, o pravosuđu, razgovarat ćemo o energetici i slobodi kretanja.
Petković je poručio da bi Priština trebalo da pokaže da želi da ide dalje i ponovio da zajednica srpskih opština nije formirana više od 3000 dana od potpisivanja Briselskog sporazuma, kao i da Beograd ne dobije odgovore na zahteve o pronalaženju nestalih. Prema njegovim rečima, za drugu stranu su sporna i druga pitanja na kojima naša delegacija insistira.
Reč je o temama koje su isključivo deo i sadržaj sporazuma koji su do sada pregovarani. Mi ne tražimo ništa novo, mi ne tražimo, dakle, ništa nemoguće, mi samo tražimo implementaciju i sprovođenje onog što je dogovoreno, ni manje ni više od toga. I odgovornost za to, pored Prištine, snosi i sama Evropska unija, koja kao posrednik u dijalogu je i stavila svoj potpis i na briselski sporazum i sve druge sporazume koji moraju da se poštuju. Dakle, ne tražimo ništa puno, tražimo samo da se sprovede ono što je dogovoreno. Mi smo kao odgovorna strana sve sa naše strane ispunili, sada je na prištinskoj strani da ispuni svoj deo sporazuma.
Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović rekao je da Beograd ostaje posvećen dijalogu, uprkos tome što takva angažovanost ne postoji na drugoj strani.
Naša delegacija se za svaku rundu dijaloga, uključujući i tehničke runde koje se upravo odvijaju, dobro priprema. Mi smo spremni da razgovaramo o čitavom nizu različitih tema što smo dokazali u prethodnim mesecima i u godinama. Nažalost, postavljanje prištinske strane tokom prethodnih rundi nam ne ostavlja previše prostora za optimizam da bi moglo doći do nekakvog napretka, s obzirom da je premijera, dakle, privremenih institucija samouprave u Prištini, Albin Kurti, pokazao da je neko ko apsolutno nije sklon bilo kakvom dijalogu, potrazi za bilo kakvim održivim kompromisnim rešenjima i, dakle, zbog svega toga naše očekivanja nisu velika, ali zvanični Beograd je ona strana koja će ostati posvećena dijalogu i koja sasvim sigurno neće odstupati od pregovaračkog stola.
Odgovornost Brisela u dijalogu veća je i od odgovornosti samih učesnika, istakla je potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić.
Brisel je taj koji treba da obezbedi da se suprotstavljeni stavovi približe. Do sada u toj nameri nisu uspevali. Nadam se da su i ovu letnju pauzu iskoristili da malo drugačije posmatraju na stvari, da vide ko je spreman na kompromis, ako na kompromis nije spreman. Ali je meni nezamislivo da se politički dijalog nastavi, a da u ovom takozvanom tehničkom, ekspertskom nije bilo nikakvog napretka i da se kao prošli put rastanu sa rečenicom nismo se složili ni oko čega i napretka nema.
Uoči razgovora, specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je na Twitteru naveo da postoje mnoga hitna pitanja o kojima treba razgovarati i da od obe strane očekuje uzajamno razumevanje.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, 17:13. U noći između subote i nedelje nije bilo pomeranja, niti bilo kakvog otkazivanja ustoličenja, poručuje mitropolit Joanikije, navodeći da je iza svih opstrukcija i nereda stajao predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Premijer Zdravko Krivokapić će za 7 dana objaviti imena odgovornih za nerede, a crnogorski mediji prenose da se od smene ministra unutrašnjih poslova i direktora policije odustalo zbog pritisaka stranih diplomata i koalicionih partnera. Marina Bajić.
Posle vesti da je novoizabrani mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije samo dan posle ustoličenja potpuno mirno služio liturgiju Cetinskom manastiru, mnogi su pitali zbog čega onda i to nije smetalo onima koji su za vikend pravili nerede. U intervju za RTS visoko preosvećeni je naveo da upravo iza svih nereda stoji predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Dok se crkva, kaže, trudila da zadrži verski karakter skupa na Cetinju, on je uporno podizao tenzije.
Ja sam vodio računa samo o jednom. Da li oni koji osporavaju pravo naše crkve, da li rade po zakonu? Ako je nekome naime stalo da ustoličenje se ne dogodi, da to ne bude u Cetinskom manastiru, on to može da ospori sudskim putem. Ovo je zemlja kojoj treba da se poštuje Ustav i zakon. Nažalost, onaj koji najviše treba da štiti Ustav, on ga je najviše i kršio.
ko je sve kršio zakone, znaće se za 7 dana kada budu završene istrage, poručuje premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić.
Svako onaj ko nije činio kako je trebalo ili koji je mogao da čini, a nije učinio, bit će na osnovu analiza koje radimo i koje će se raditi timski u sljedećih 7 dana biti procesuiran. Niko neće biti pošteđen.
I dok za policiju Krvokapić tvrdi da nije prekoračila ovlašćenja, za pravosuđe kaže da je ostalo poslednja zarobljena institucija u Crnoj Gori. Upravo ove reči mnogi povezuju i sa odlukom sudije Cetinskog osnovnog suda, koji je pustio savjetnika predsjednika Veselina Veljovića da se brani sa slobode. Cetinsko tužilaštvo saopštilo je da će se žaliti na odluku sudije za istragu Borka Lončara. Puštanje bivšeg čelnika uprave policije iz pritvora jeste dokaz da su u sudstvu i tužilaštvu jake strukture kriminalne hobotnice DPS-a, poručili su iz Demokratskog fronta. Po izlasku iz suda, Veljović je međutim prokomentarisao kako veruje da se ovdje ne radi o činjenicama, nego o političkom progonu premijera Krivokapića i potpredsjednika Abazovića. Kritike Krivokapiću i Abazoviću uputio je u otvorenom pismu i gradonačelnik Cetinja Aleksandar Kašćelan. U pismu navodi kako je pažljivo pratio njihove nastupe prethodnih dana i da je najviše zatečen činjenicom da nisu uputili javno izvinjenje građanima Crne Gore. Skrštenih ruku ne sedi ni SDP, koji je Savetu za građansku kontrolu rada policije podneo prijavu zbog nanošenja telesne povrede predsjedniku SDP-a i bivšem predsjedniku Skupštine i Parlamentarne skupštine OEBS-a Ranku Krivokapiću tokom protesta na Cetinju 5. septembra. U međuvremenu, potpredsjednik vlade Dritan Abazović izjavljuje kako je sektor bezbednosti funkcionisao besprekorno i da su sve službe položile veliki ispit. Za način na koji je poglavar Srpske pravoslavne crkve doveden u Cetinski manastir i zatim nazad za Podgoricu, napominje da je Porfirije štićena ličnost i da je obaveza policije da ga drži što dalje od opasnosti. Istraga će, kaže Abazović, utvrditi detalje i činjenice o bezbednosnim pretnjama tokom ustoličenja mitropolita Joanikija na Cetinju. Abazović također dodaje da je postojala velika bezbednostna pretnja za poglavara Srpske pravoslavne crkve, što je, kako je rekao, i patrijarh potvrdio svojom izjavom.
Skupština Srbije počela je novu sednicu vanrednog zasedanja. Poslanici raspravljaju o predlogu zakona o zaštiti potrošača. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić rekla je da će zakon garantovati visok nivo zaštite potrošača, kao i njegovo usaglašavanje sa evropskim zakonodavstvom. Poslanici će na ovom zasedanju razmotriti više međunarodnih sporazuma, kao i predlog odluke o izboru viceguvernera i članova parlamentarnih odbora. Rad Skupštine Srbije prati koleginica Ida Maričić.
Predlogom zakona o zaštiti potrošača predviđeno je nekoliko novina, među kojima je najvažnija da će u buduće zamena robe kojom potrošač nije zadovoljan iz opravdanih razloga biti moguća i bez ambalaže. Novina u zakonu je i registar ne zovi, koji podrazumeva postojanje spiska mobilnih i fiksnih telefona, koje trgovci više neće smeti da pozivaju da bi nudili svoje robe ili usluge, a brojeve na koje ne žele da budu pozivani u tu svrhu će sami građani proslediti svojim operatorima. Zakon precizira i da ukoliko trgovci i dalje zasipaju potrošače reklamnim porukama, prekršajni nalog je kazna od 50.000 ili 30.000 dinara u zavisnosti od toga da li je reč o pravnom licu ili preduzetniku, a kasnije, ako dođe do sporova, kazne su mnogo veće i kreću se od oko 300.000 dinara do 2 miliona dinara za pravna lica, odnosno od 50 do 150.000 dinara za preduzetnike. Kada je reč o zaštiti građana od nefer majstora, oni će za svoje usluge koje koštaju više od 5.000 dinara morati napraviti predračun sa kojim korisnici njihovih usluga treba da se slože, i to pismeno. Ministarka Tatjana Matić je obrazlažući predlog zakona naglasila da je on rezultat rada radne grupe u kojoj su bili zastupljeni i predstavnici trgovaca i potrošača. Navela je i da je zakon urađen prema najboljim evropskim standardima kojima se garantuje potrošačko pravo.
Ovaj zakon koji je danas pred vama predviđa čitav niz novih zakonskih rešenja i mera kojim će biti regulisane obaveze i zaštićena prava svih potrošača, ali takođe predlaže obaveze, odgovornosti i pravila koja se odnose na delovanje i na rad trgovaca i koje će u budućnosti, sigurni smo, dovesti do poboljšanja i pre svega do stvaranja jedne mnogo bolje pozicije potrošača i ostvarivanja njihovih potrošačkih prava.
Predsednik nadležnog skupštinskog odbora Veroljub Arsić ukazao je da se predloženim zakonom sprečavaju dosadašnje zloupotrebe na relaciji prodavac-potrošač.
Tu pre svega mislim na raskid ugovora i način dokazivanja raskida ugovora i mislim da osim sudske zaštite da treba i državni organ da izrekne pokretanje prekršajnog postupka ka takvim trgovcima da bismo jednostavno na određen način rasteretili i tržišnu inspekciju i pravosudne organe, zaštitili potrošače.
Predsednica Odbora za ustavna pitanja Jelena Žarić-Kovačević ocenila je da se zakonom štite zagarantovana ustavna prava građana.
Unaprediće rad Udruženja i Saveza za zaštitu potrošača, uvešće efikasniji sistem kazni, kreiraće jednu politiku zaštite potrošača, uspostaviće evidenciju potrošačkih sporova koji se vode pred sudovima, ali i regulisaće recimo vansudsko rešavanje potrošača.
Socijaldemokratska partija Srbije podržat će predloženi zakon, rekao je poslanik te partije Branimir Jovanović.
Mi inače živimo u jednom društvu koje i nosi negde naziv potrošačko društvo i potrebno je stalno da radimo na unapređivanju zakonskih normi, na unapređivanju pravne regulative da bismo bili u toku sa tržišnim kretanjima.
Za zakon će glasati i Savez vojvođanskih Mađara, potvrdio je poslanik te partije Daniel Đivanović.
Istovremeno ovaj zakon ne štiti samo potrošače, on štiti i poštene trgovce, jer će se smanjiti manevarski prostor onih koji iskorišćavaju nastalu rupu u zakonu i time nanose štetu drugim trgovcima i pružaocima usluga koji svoj posao rade čestito i zakonito.
Podršku predloženom zakonu o zaštiti potrošača najavili su i Stranka pravde i pomirenja, Jedinstvena Srbija i Socijalistička partija Srbije.
Je časova 23 minuta u nastavku emisije U središtu pažnje aktuelna epidemijska situacija. Zbog pogoršane epidemijske situacije danas COVID ambulante rade duže, od 7 do 22 časa. U bolnicama se povećava broj pacijenata sa teškom kliničkom slikom. Među zaraženima je sve više mladih. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirce Đerlek najavljuje da će krizni štab uvesti dve nove mere. Uvođenje COVID propusnice i smanjenje broja ljudi na okupljenjima. Medicinski deo kriznog štaba već duže vreme zalaže se za uvođenje tih mera, potvrdio je za naš program profesor Branislav Tiodorović. Sa njim je razgovarala Jovana Obrenić.
Doktore Tiodoroviću, u Srbiji svakodnevno raste broj zaraženih od virusa korona. COVID ambulante su produžile radno vreme, ali mere koje važe danas iste su kao i pre tri meseca kada je broj registrovanih slučajeva na dnevnom nivou bio oko stotinu. Danas smo dobili i najave državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja Mirsada Đerleka o mogućem uvođenju COVID propusnica. Je li to naredni korak kriznog štaba?
Ja mogu reći da mi iz medicinskog dela kriznog štaba mi se zalažemo već neko vreme za uvođenje tih COVID potvrde ili pasoša, kako god ih nazovemo, tim pre što to nije ugrožavanje ili nikakva diskriminacija, jer se odnosi ne samo na vakcinisane, nego i na one koji imaju negativan nalaz testiranja i čak i one koji su preboleli, imaju potvrdu lekara da su preboleli ovu bolest. Prema tome, to je jedan široki dijapazon mogućnosti.
Svedoci smo brojnih velikih manifestacija koje su održane u prethodnom periodu i ima i najava za neke koje će tek uslediti. Koliko su u ovom trenutku koncerti, festivali i ostali događaji rizični za prenošenje virusa?
Da vam kažem, mogu da konstatujem da se ja ne sjećam kad smo mi u Srbiji imali ovoliko različitih koncerata koji se nisu ni prijavljivali, za koji nisu traženi saglasnosti, ti se sprovedeli programi, da kažemo, bezbednost od protokola. Dakle, pogledajte samo, ovo je svaki dan, barem u nekoliko grada u Srbiji imate koncerte različitih estradnih umetnika, a to da znate nije bilo na kriznom štabu. Na kriznom štabu su bili samo zahtevi i molbe za to da se odobri i to malo se poštuju uslovi za različite festivale, za različite, da kažemo, muzičke, sportske manifestacije i sl. I to je veliki rizik. Reći ovog trenutka šta raditi sa tim je vrlo prosto. To je jednostavno sve ogroman rizik koji nas dovede u situaciju porasta. Mi smo već, mogu da kažem sasvim jasno, u nepovoljnoj situaciji u nekim krajima Srbije, čak se može reći i vanrednoj, kao što je to, na primjer, Raška oblast, odnosno Novi Pazar, Tutin, zatim može se reći to važi za Kragujevac, pa počinje da, normalno da tu spada i Beograd, kao veliki grad sa ogromnim brojem događanja i sa ogromnim brojem ljudi koji se inficiraju na tim različitim događajima. Na tome činjenica je da bi trebalo to vrlo brzo razmišljati o tome da li da se smanje broj, da se, da tako kažem, ljudi koji će se okupljati. Što se tiče bilo kakvog zatvaranja objekata, ograničavanja radnog vremena, to nema smisla. To više nije opravdano, ali je opravdano da se sprovodi rigorozna kontrola mera koje su obavezne, znači maska u zatvorenom, fizičko rastojanje i na otvorenom zatvorenom, i dezinfekcija, a to se, kao što dobro znate, ne sprovodi kako valja. I one službe koje su dužne to kontrolišu, očigledno ne rade svoj posao. Bez obzira koliko će to nekog da pogodi, ja to moram da kažem, jer to čini.
I školska godina tek što je počela, ali iz dana u dan je sve više škola koje sa regularne prelaze na neki od kombinovanih modela nastave. Koliko je redovna nastava održiva u okolnostima kada svakog dana imamo sve veći broj zaraženih širom zemlje?
Pa vidite kako može da taj model semafora da funkcioniše ako od svih ostalih oblasti ne funkcioniše ništa. Tako ćemo sada da sprovodimo kod dece i kod učenika, studenta, a da roditelji ništa od toga nisu radili što je trebalo, ili pogotovo onih 50% koji se nije vakcinisao. Sad mogu oni da kritikuju koliko hoće i škole i postupak. Šta da uradimo? Da ustavimo decu da idu u škole. Pa već smo videli koliko je to nanelo štetu. I drugo, da li je to baš bilo najvažnije za širenje ove bolesti? Ne, se širi kod radno aktivnog stanovništva koje je stalno u požaru i koje ne sprovodi mere. Bez obzira da li je to državni ili privatni sektor, to je u tom. I tu očigledno nema pomaka, a opet moram da naglasim nasi koje je zadužen za to. Prema tome, vrlo je jasno da škole će funkcionisati dalje po ovom semafor sistemu, ali je sigurno i da će brzo prelaziti na kombinovani model, a negde čak i na isključivo online model. Ali nemojte sad škole da krivimo za nešto što je krivica od svih ostalih, a pre svega kod odrasta. To znači kod radno aktivnog. To se vidi i po hospitalizaciji, to se može uočiti i po COVID ambulantama i po onima koji se javio COVID ambulante. Jeste, imamo povećanje malo kod dece. Ranije su deca bila negde 7-8% u ukupnom broju pregledanih pozitivnih. Sad je to možda već prešlo 15%, ali to je daleko od toga da su hospitalizacije dece velika. Nije. ali je zato hospitalizacija radno aktivnog stanovništva izuzetno velika.
Za prvi program Radio Beograda govorio je član kriznog štaba, epidemiolog, profesor Branislav Tiodorović.
Tema današnje emisije u središtu pažnje je zašto je važna imunizacija dece. Sagovornik naše emisije je profesor dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
DGB RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaju.
Eko.
Just a day, just an ordinary day. Just trying to get by. Just a boy, just an ordinary boy. But he was looking to the sky. Life is shooting star. boy, just an ordinary boy, but he was looking to the sky.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1 i kao što ste imali prilike da čujete, naša današnja tema vakcinacija dece. Koje deca bi prvo trebalo da se vakcinišu? Koliko najmlađih je do sada primilo vakcinu? Koja vakcina se preporučuje? Koje dileme oko vakcinacije i dalje muče roditelje? Kako se izboriti sa predrasudama i dezinformacijama? Sagovornik emisije je profesor dr. Georgios Konstantinidis, predsjednik Udruženja pedijatara Srbije iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za središte pažnje.
Dobar dan, hvala vama na prilici.
Sa polaskom dece u školu ponovo se aktualizovalo pitanje vakcinacije dece. Škole su, kao što znamo, krenule normalnim tempom rada, napravljene model semafora po kojoj će se nastava dalje odvijeti ukoliko dođe do pojave obolele dece u njima. Šta pokazuju epidemiološke studije? Koliki je procenat zaražavanja školske dece i adolescenata tokom perioda u kojem se nije išlo u školu u odnosu na klasičnu nastavu?
Da. Jasne brojke o procentu zaražavanja, ajde da kažemo, u ovom trenutku ne postoje. Međutim, činjenica je da je zaražavanje sa Delta sojem, to su pokazale sve ozbiljnije epidemiološke studije, koliko ih je bilo moguće uraditi, 10 puta češće nego sa klasičnim vuhanskim sojevima. Dakle, mogućnost da se sada deca, adolescenti, pre svega zaraze, je 10 do 15 puta veća nego sa klasičnim vuhanskim sojevima i to je činjenica koja u stvari doprinosi ovom, da kažem, dodatnom komplikovanju epidemiološke situacije, imajući u vidu da su ona do sada veoma retko obolevala, da su još ređe prenosila bolest na odrasle, starije i ugrožene kategorije i da su retko među sobom prenosila bolest, nego su uglavnom odrasli prenosili na decu. Sa pojavom Delta soja to se delimično izmenilo ili dobrim delom izmenilo i sada je činjenica da deca mogu preneti ajde tako kažem, višestruko umnožavati ovaj lanac širenja infekcije, što svakako nije dobro ni za njih, ni za odrasle. Učestalost da kažem ovih klasičnih sojeva u da kažem bolničkom zbrinjavanju je bio veoma mali, znači to je bio oko 1,5 do 2 dece, troje na 100.000 stanovnika, znači oni koji su zahtevali bolničko lečenje. Međutim, kažem, to se sada značajno višestruko menja, što znači da će biti i višestruko više teških oblika, produženih oblika, višestruko više bolnički lečenih, najteže obolelih, nažalost, volio bih da nisam u pravu, verovatno i smrtnih ishoda.
Dakle, vi, profesore, očekujete povećanje broja obolelih među najmlađima zbog delta soja koji je prenosiviji i agresivniji?
Pa ja bih volio da nisam u pravu, ali ovo su činjenice koje su poznate za delta soj recimo evo bukvalno od Indije gde se on prvo pojavio pa do Sjedinjenih Američkih Država koja je dijametralno suprotno na toj nekoj karti sveta i gde su karakteristike vrlo iste, dakle vrlo slične ako tako mogu da kažem, izvinjavam se, iste karakteristike su bile i u Izraelu, iste karakteristike su i drugim zapadnim zemljama gde se to javljalo, znači malo je verovatno da će kod nas biti drugačije. Ja naravno ne mogu to garantovati. To će zavisiti i taj stepen zaražavanja pre svega zavisi od broja vakcinisanih. I evo samo da pojasnim. Dakle, i u Indiji je bilo 10 puta više zaražavanja i u Sjedinjenim Američkim 10 puta više. Ali u Sjedinjenim Američkim Državama bilo mnogo više vakcinisanih i onda je to 10 puta više u apsolutnim brojkama mnogo manje. Zato je vakcinacija važna. Zbog toga je važno da ne moraju da obole oni koji zaista ne trebaju da obole i koji, ajde kažem, tu neku floskulu su neko za koga mi najviše brinemo i od čega u krajnjem zavisi budućnost.
Imate li podatke koliki je broj vakcinisane dece u našoj zemlji?
Da, pa eto, to su podaci koji su bili od pre 4-5 dana, oko 4200-300 ovih od 12 do 15, još nekih 1500, možda i nešto manje, adolescenata od 16 do 18. To je zanemarljivo mali broj, imajući u vidu da mi imamo negde 60 do 70 hiljada po generaciji, što znači da tih školskih od 12 do 18, ako kažemo da ima 6 generacija, znači da tu imamo negde oko nekih 360, možda 370 hiljada dece, znači to je u postocima zaista zanemarljivo malo i zanemarljivo malo će uticati na pandemiju. Uticaće 100% na njih, jer se oni neće razboleti, jer je efekat vakcine kod najmlađih najbolji. Kao što imaju najbrže oblike kliničke slike, tako imaju i najbolji odgovor na vakcinu. Tako da je praktično zaražavanje, odnosno, da, praktično zaražavanje u ovoj grupi kod vakcinisanih ne samo teški oblici, nego zaražavanje uopšte je mnogo, mnogo teže nego kod odraslih, a posebno onih starijih od 65. Evo to ću sad samo da ilustrujem jednom činjenicom, a to je da je situacija u Izraelu koja se kod nas dosta često zloupotrebljava kao dokaz da vakcina ne radi, a upravo je suprotno. Tamo nisu imali teških kliničkih slučajeva koji su zahtevali i ono ozbiljniju negu, nisu imali ni jedan slučaj do uzrasta od 30 godina kod vakcinisane populacije. Dakle, da. Bukvalno ni jedan u apsolutnim brojkama. Mislim da je to možda dokaz koji ovako najviše može da razuveri ove najverne tome što se tiče vakcine.
Smatrate li da cepivo treba da dobiju sva deca ili samo mališani koji već imaju neke hronične bolesti? Odnosno, šta su preporuke Udruženja pedijatara Srbije?
Evo, ja bih, pošto mislim da imamo vremena, samo da malo više kažem o tome. Udruženje pedijatara se od samog svog osnivanja zaista snažno zalaže za vakcinaciju kao jednu od osnovnih mera za poboljšanje zdravlja i očuvanje zdravlja najmlađih. Znači, u tom smislu i vakcinacija protiv COVID-a je nešto što je super. Međutim, kada smo donosili prvi put preporuke, ne tako davno, polovinom juna, 16. juna ove godine, tada smo se rukovodili činjenicom da je vakcina bila ispitana na nekoliko hiljada ispitanika, što je sasvim dovoljno. Ali imajući u vidu da se radi o deci kao najosjetljivijoj grupi i tako dalje, mi smo onda inicijalno u junu preporučili da se vakcinišu samo ugrožene kategorije, znači deca sa komorbiditetima, pa smo onda tamo nabrajali koje je sve to. Među njima, između ostalog, i gojazne koji su se pokazali kao veoma rizična grupa, a ako gojaznost, a mislim da treba da je shvatimo kao komorbiditet, a ne biti lep pa debeo, nego to jeste jedno patološko stanje. Dakle, ali smo ostavili mogućnost, i uvek sam to i ja i sve kolege jasno govorili, da se svi mogu vakcinisati koji to žele, dakle da ajde da kako kažemo poželjno. Međutim, od pre 3 nedelje smo doneli jasne preporuke da treba vakcinisati svu decu 12+, dakle sve starije od 12 godina, dakle i zdrave a ove što smo spomenuli prvi put, dakle njih bi trebalo promptno i što pre, ali svi zdravi bi trebali, i to je u skladu sa preporukama Evropske pedijatrijske akademije, u skladu sa preporukama Američke pedijatrijske, Kanadske, svih vodećih. U ovom trenutku jedino Velika Britanija je ostala na onom stavu od, da kažem, razvijenijih medicina, da samo rizične grupe vakcinišu, ali oni imaju obuhvat odraslih nekde oko 90%, tako da to mogu ako hoće i da rade, ali mislim da ovoga puta i oni rade poslednjih dana na tome da bude preporuka za sve 12+, i to je jedan opšte uvreženi stav koji je stručno potpuno ispravan, i mi smo onda upravo zbog ovog antivakcinalnog sentimenta prilično kasnili u Srbiji, ali smo na kraju izašli i mi možda sad, ovu smo dali preporuku među prvima u Evropi, a ovu smo, ajde da kažem, među poslednjima. Jedino što se u Srbiji to i može, neki su dali preporuku, a nemaju vakcinu, i to je između ostalog jedan od razloga zbog čega ne postoji tako, da kažem, unison i eksplicitan stav svetske zdravstvene da se krene sa tim izrazom masovnom vakcinacijom dece, jer još uvek postoji potreba za vakcinama među ugroženim kategorijama. Dakle, oni govori sa to globalnoj situaciji, ali da ne komplikujem previše život. Mi imamo vakcina, treba vakcinisati decu, to je jedini način da živimo normalno, da se iskorene ti džepovi transmisije virusa, da ne nastaju novi zabrinjavajući sojevi i da nam ne traje ova priča umesto jedne, dve, tri, odnosno pet, ili već da ne licitiram i ne plašim ovim putem godina. Dakle, ovo se neće završiti ni ove godine, to je izvesno, ni sledeće godine.
Koja vakcina se kod dece preporučuje?
Pa, u ovom trenutku, od onih koji se primenjuju kod nas, to je samo Pfizer-BioNTech. Nešto sam pročitao jutros negde, ili to da je u Čileu, mislim da je ta kineska odobrena, ali mislim da je ona odobrena čak za uzrast od 6 godina tamo, ali ne bih sada na to da se osvrćem, ali činjenica je da će se vakcinacija pomerati prema mlađim kategorijama, to je sigurno. Samo je pitanje kad će početi. U Sjedinjenim Državama, recimo, je užasan pritisak na njihovu agenciju za hranu i lekove da izvrše, daju odobrenje, odnosno registraciju i za uzraste mlađe od 12 godina. Oni licitiraju i sa Pfizer BioNTech i sa Modernom, koje kod nas još uvek nema, i svi proizvođači rade ispitivanja. Neki od 6 meseci uzrasta pa nadalje, neki od 3 godine pa nadalje. Dakle, ajde da skratim, Pfizer, BioNTech u ovom trenutku, moguće i vrlo izvesno u budućnosti i neke druge vakcine, ali suština je da se vakcinišemo, a ne samo da pričamo o tome. Aha. Mnogo je važnije vakcinisati decu, to je moje mišljenje, vakcinisati nevakcinisane odrasle. Mi sad pričamo o decu, nekako smo na njih svalili čitavu priču otprilike, i tu sada nam je izuzetno dobar teren za intelektualno nadmetanje, a u stvari je 50% odraslih
koji nisu vakcinisani,
koji definitivno moraju, moraju, ko sam ja da kažem, ali trebaju, dakle trebalo da se vakcinišu.
Da. Koje, profesore, dileme oko vakcinacije i dalje muče roditelje i šta im vi savetujete? Jedna od, čini mi se, najvećih nedoumica kod roditelja je da će dete imati neke posledice vakcinacije koje bi mogle da utiču na njegov rast i razvoj narodu, naročito kada bujaju hormoni. Kakvo je vaše mišljenje i koje su vaše poruke?
Pa, ja opet mogu samo da kažem na osnovu literaturnih podataka medicine zasnovane na dokazima da su sve serije koje su rađene u zemljama koje sam spomenuo ispitivanja pokazivala isključivo blage do umerene lokalne reakcije koje se kreću otprilike oko 4-5 na 1000-1500 vakcinisanih. Dakle, blage lokalne reakcije, dakle bol u ruci, eventualno blagi otok, učestalost sa temperatura i tih nekih sistemskih reakcija, malaksalosti, slabosti u trajanju 24 sata ili duže kao kod odraslih, kod dece praktično i nema. I to jeste vrlo logično, ja sam to negde na početku ovog razgovora ispomenuo. Logično je ukoliko su oni otporni na bolest najviše. logično je da će i reakcije i nuspojave na vakcinu biti najblaže, jer su oni i tekako onda otporni i na tu, ajde da tako kažem, kontrolisanu infekciju koju mi radimo praktično sa vakcinom. Dakle, mi radimo jednu blagu abortivnu formu, a oni inače su i kažem, na virus koji kruži oko nas i kad imaju samu bolest, veoma imali blage kliničke slike. Nema nikakve logike da oni imaju teške reakcije. Priče oko steriliteta koje kruže i među mladima i među adolescentima apsolutno nemaju nikakvu stručnu zasnovanost. Mogućnost delovanja na DNK, dakle na dezoksiribonukleinsku kiselinu, koja je osnovni faktor koji učestvuje u prenosu naših osobina i genetski faktor, evo neću previše stručno komplikovati, je nemoguće. DNK se nalazi u jedru ćelije. Mi smo eukarioti, dakle mi imamo jedro za razliku od bakterija, virusa, koji u stvari možda i nisu živa bića, nego da, samo partikule DNK. Dakle, vakcina ne stiže uopšte, ona stiže samo do ćelije, ali jedro ima dodatnu jednu zaštitu, jedan beden, da tu ne može ništa da prođe, pa zato mi ne možemo ni da lečimo te genski i nasledne bolesti, zato što ne možeš, mislim da je se maksimalno pojednostavljeno. Dakle, nema razloga za taj neki paradoidni strah. Osim toga, ova Pfizer, BioNTech i ove druge koje su, one su RNK vakcine. Dakle, one nisu DNK vakcine. A ove druge koje su zasnovane, a nisu aktualne kod deca, oni su u stvari praktično samo virusi klasične vakcine koje deluju isto kao i svaki drugi virus, pa ne prolazi svaki virus kod nas. Pa logičnije bi bilo da se tokom infekcije, kada je masivna infekcija, dođe do tih reproduktivnih organa ili negde drugde da mogu delovati, nego kažem sa ovom kontrolisanom infekcijom koja omogućava samo stvaranje antitela i razvoj ćelijskog imuniteta, jer su i antitela, takozvani humoralni, i ćelijski, odnosno bela krvna zrna specifična, ti te limfociti, dakle i humoralni i celularni imunitet odgovorni za našu otpornost prema virusu COVID-19.
Kako se...
Nema nikako. Postoje opisane reakcije koje opisuju u literaturi kao oboljenja slična, tako se definiše oboljenja slična miokarditu i perikarditu, ali su sve najrelevantnije stručne organizacije s jednim američkim državama stale iza saopštenja da to nema jasnih dokaza i osim toga da se korist od vakcinacije koja postoji u odnosu na rizik od oboljevanja od bolesti i posljedica koja može da ostavi bolest uopšte ne može porediti. Jednostavno je to nešto što je neuporedivo. To je kao da poredimo, ne znam, sad će taj izraz opet babe i žabe. Dakle, definitivno taj strah od vakcine jeste neopravdan. Za svakoga roditelja njegovo dete je 100% i nije neka statistička priča 1 na 1000 ili 1 na 10 hiljada. Ali je isto to tako njegovo dete 100% i kada je izloženo infekciji, kada sa vrlo velikom izvesnošću, odnosno sa mnogo većom izvesnošću od težeg oblika bolesti i najtežih oblika bolesti može da dobije ukoliko je nevakcinisano u odnosu na, eto da kažem, taj neki ekstremno potencijalno hipotetični rizik od vakcinacije.
Kako se onda, s obzirom na sve ovo što ste rekli, izboriti sa predrasudama i dezinformacijama koje imaju onih 50% koji nisu vakcinisani?
Pa ja kad bih to znao, ja bih jako bio srećan čovjek. Ono što mogu da kažem, to je da širenje infekcije zavisi od stepena obuhvata vakcinacijom, pojave novih zabrinjavajućih sojeva i mera zaštite koje se primenjuju. Na prvi i treći faktor vakcinacije ili mere mi možemo da utičemo. Pokazalo se da društva u kojima je vrlo jasno i eksplicitno razgovarano i rečeno o kakvi se može raditi nuspojavama, o kakvoj se radi priči u načelu sa svim svojim rizicima, da u tim društvima postoji mnogo bolja reakcija, odnosno mnogo veći odaziv na vakcinaciju. I u tom smislu je eto i moja poruka i možda iz nekog konteksta izvučene poruke koje na prvo mesto stavljaju kao neku želju da postoji neka ideja da se neko izvrgne ruglu, a u stvari je poruka jasna da jednostavno nekritičnost i isključivost na kojima mi zasnivamo naše mišljenje, a koje je zasnovano pre svega na neproverenim, tabloidnim ili informacijama sa portala istomišljenika, je jako, jako loše i da treba to da konačno to breme, ako tako mogu da kažem, misticizma kome smo kao narod skloni zbacimo i da se sredsredimo na medicinu zasnovanu na dokazima. Ona je mnogo dosadna i mnogo je dosadnija od ovih, da kažem, izjava koje imaju elemente senzacionalizma, izrečene su od ljudi koji imaju veći uticaj u društvenim grupama na koje mi sada treba da utičemo. Ali čitavo društvo apsolutno, ne postoji drugi način. Samo jasna poruka čak koja možda, eto, u nekom trenutku može i može da bude i da izgleda uvredljiva, je nešto što može da nas dovede na put odgovarajućeg obuhvata. Sada je potreban obuhvat prema svim studijama oko 80% sa ovom pojavom delta soja. Znači, mi nemamo šanse. Na nama je da biramo. Da li ćemo još 2-3 godine da imamo pikove od 4-5-6 hiljada, dve, nije ni važno, ili ćemo da se izborimo. Imamo vakcinu, dakle, potpuno mi je. Vakcina kao vakcina izaziva mnogo manje nuspojava od ogromne većine drugih vakcina koje su u obaveznom kalendaru vakcinacije. Znači, ona je nešto što je po meni super, ne znam kako drugačije da kažem.
I samo za kraj da vas pitam, s obzirom da nam je ostalo par minuta, ukoliko dođe do zaražavanja, kakve su kliničke slike kod najmlađe?
Jeste, o tome smo pričali. One su sa tim klasičnim vuhanskim sojevima bile takve da je mali broj dece, čini mi se, sad ne bih tačno u postacima, već puno pričam, ali negde 1, 2, 3% imalo te najteže oblike. Mislim, sad se pojavio se i produženi COVID, tako da su to sve oblici koji se javljaju i kod delta soja, ali ono što ja naglašavam, što sam rekao na početku, delta soj će imati i ima 10 puta više obolelih među mladima, tako da će tih težih kliničkih slika biti otprilike isto toliko više. Bez obzira što nije opasniji da sam po sebi pravi težu kliničku sliku. Međutim, veći procenat obuhvata obolelih će doprineti većem postotku svih ostalih mogućih komplikacija, uključujući, kažem, i taj produženi COVID koji sada lagano izbija na prvo mesto kao faktor koji će dugo vremena remetiti funkcionisanje zdravstvenih sistema, ne samo kod dece, nego i kod odraslih, ali to je neka druga tema.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala vama, prijetno.
Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je profesor dr. Georgios Konstantinidis, predsednik Udruženja pedijatara Srbije iz Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine. Poštovani slušaoci, 2 minuta do 18 časova stižemo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekčić i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.